halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o si toos uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban ee geeska afrika, hirarka efhemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood, iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa. Waa 13-ka bisha diisembar 2015, idaacadda saaki caalamkana aadhaada waa 16-ka bisha diisembar, waana subaxnimo arbaca ah. Idaacaddana waxaa idiin soo jeedinaya maxamed cabdixasan iyo anigoo ah sahre ciidanuur.
kadarba jiifkan jaada xaabineyna waa la soo aruurina, faraqaa lagu shuba, yaa lacagha yaa lacagha ayaa la dhaha, oo wax meelaa dhiganaya, waxna raashiina ku cunay, saasaa jirta.
kaas wuxuu ahaa wiil yar oo 12 jir oo darbajiifa oo ku nool magaalada Baydhabo ee gobolka Bay, waxaana uu ka warramayaa garaaba ay ka soo urursadaan wadooyinka kadibna ay sii iibiyaan. warbixin ayaanu arrintaasi idinkaga haynaa.
qodobada kale idaacaddeenna saakii caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a kulan lagaga hadlayay dadka soo galootiga ah iyo xaaladaha haatan ka taagan dalka Maraykanka oo goor dhaweyta lagu soo gabagabeeyey magaalada New York.
900 oo iskuul oo ku yaala magaalada Los Angeles aan idhaahdee murashaxiinta xisbiga jamhuuriga ee u tartamaya madaxtinimada dalka Maraykanka oo markii shanaad dood dhexdooda yeeshay. waraysi ayaanu idinkaga haynaa.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
sagaal tartame oo ka mid a kuwa xisbiga jamhuuriga ee doonaya xilka madaxtinimo ee Maraykanka ayaa habeenkii xalay ahaa yeeshay doodoodii shanaad. waa doodoodii shanaad. tartamayaasha ayaa doodooda culayska ku saaray amniga qaranka iyo arrimaha argagixisada. dood oo ka dhacday magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada ayaa waxay dhacday 2 bilood un ka hor codbixinta xisbiga jamhuuriga oo ka bilaabanaysa gobolka Iowa, taas oo muhiim u ah tartanka xubnaha dhexdooda. dooda ayaa ku bilaabatay dood ka dhalatay arrin muran badan keentay oo ninka dhibcaha ugu sarreeya xisbiga jamhuuriga laguna magacaabo Donald Trump uu dhowaan ka hadlay, taasoo uu sheegay in muslimiinta uu ka hor joogsan doono inay dalka Maraykanka soo galaan. Ted Cruz oo ah senator ka soo jeeda gobolka Texas, haddana dhibcihiisu ay kor u soo kacayaan, ayaan isagu dhaleecayn xoog badan u jeedinin Mr. Trump sidii la filayey.
wasaaradda difaaca ee dalka Maraykanka ayaa sheegtay 13-da in xaaladda ammaanka ee dalka Afghanistan uu dabac ku yimi bilihii ugu dambeeyey, maadaama Maraykanku uu xadiday joogitaankiisii dalkaasi islamarkaana ururka Taalibaan ay fuliyeen weeraro ku soo beegmaya amaba ay ku aadan ciidamada dalkaasi Afghanistan. wararkan ka soo baxay Pentagonka ayaa lagu sheegayaa in qiimeyn sharci dejiyayaasha Maraykanku ay sameeyeen lagu ogaaday in weerarada iyo qaraaxyada dalkaasi ka dhacay ay kor u kaceen 72 jeer marka la isbarbardhigo intii u dhexaysay January ilaa bartamihii bishii November ee sanadkan 2015 iyo sanadkiina soo dhaafay 2014.
dalalka Maraykanka iyo Ruushka ayaa u muuqday inay xal ka gaadheen qaar ka mid a waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin ee arrimaha dalka Suuriya. xukuumadda Moscow ayaa taageertay qorshe markii saddexaad la isku arkayo iyadoo maalinta Jimcaha lagu kulmayo magaalada New York ee dalka Maraykanka, halkaasi oo lagaga doodayo isbeddel dhinaca siyaasadda ah oo dalka Suuriya ka dhaca. dowladda Ruushka ayaa talaadadii shaacisay inay taageersan tahay qorshahan kadib markii xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry uu magaalada Moscow kula kulmay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Sergey Lavrov. Lavrov ayaa isniintii sheegay in Ruushka iyo Maraykanku ay isku raaceen in la xoojiyo dadaalada lagaga hortagay argagixisada, lagagana wada shaqeynayo dhaqdhaqaaqyada militari iyo la socodka ururada argagixisada ee dalka Suuriya ka jira. Lavrov ayaa sheegay in kadib wadahadalada New York ee Jimcaha dhacaya ay kooxda taageerta Suuriya ee ISSG loo yaqaano rajaynayo inay soo gudbiso qabyo qoraal qaramada midoobay la horgeynayo, kaasi oo lagaga hadlayo isbeddel siyaasadeed oo Suuriya ka dhaca.
subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. waxaa inoo soo socda wareysi ku saabsan dood hadda weli socota oo ay yeelanayaan musharaxiinta u tartamaya jagada madaxtinimada ee xisbiga jamhuuriga ee dalkan Mareykanka. Hase haatee aynu ku hormarno magaalada Baydhabo oo ay ku soo badanayaan caruur da'yar yar oo darbi jiifa oo aan haysan cid dar yeesha, isla markaasina ay jiraan dad tira yar oo iyagu iskood isku xilsaaray in qaar ka mid a caruurtaasi ayna lashooda kafaalo qaataan. Haddana waxaa jira boqolaal ku dayacan jidadka magaalada. Warbixina muraasi ka hadlaysa waxaa magaalada Baydhabo nooga soo diray wariyaha V O eda Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Caruurta darbijiifka waxay dareemayaan xaalad adag oo dhanka nolosha xilli wadooyinka iyo suuqyada magaalada Baydhabo ay ku soo kordhayaan boqolaal caruur oo darbijiif ah. Caruurtan waa kuwa dayacan oo aan haysan waxyaabaha asaasigu u ah nolosha aadanaha. Waxaa intaasi u sii dheer, cidna uma maqna, waxayna halgan u galaan raadinta nolol maalmeedka. Cabdi Maxamed Cali waa wiil 12 jir ah, wuxuu ururiyaa qashinka qaadka ama garaabada. Waxaan kala sheekaystay sida uu u nool yahay.
Marka aanka darbajiifkan jaada xaabineyna
jaadka ka ganacsanaysa, in ii sharax bal sidee uga ganacsanaysa jaadka ama garaabada, sidee loo gadaa?
Waa la soo aruurina, faraqaa lagu shuba, yaa lacag haya, yaa lacag haya la dhaha.
Maalintii marka isku celcelis meeqa ka heli jirta?
50,000.
Konton kun xaggay geynaysa marka konton kaa kaysha?
Wax meelaa dhiganaya, waxna raashiina ku cunay, saasaa jirta.
Marka iskool ma dhiganaysa, waxbarasho ma helaysa? Iskool ma dhigan, dugsina?
Dugsina ma dhigan.
Hadda marka maxaa rajaynaysaa?
Intaa dugsi iyo iskool dhigay.
Inkastoo caruurta darbijiifka ay la daalaa dhacayaan duruufaha adag ee nolosha, haddana aqoonyahanada Koonfur Galbeed qaarkood ayaa bilaabay inay gurmad u fidiyaan caruurtaasi darbijiifka si loo daryeelo. Ilaa 11 caruur ah ayaa si mutadawacnimo ah waxaa daryeel bini'aadnimo u fidiyey Idris Cabdidakhtar oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Baydhabo.
Waxaan arkay ayagoo roob korkooda ku daaya, kanaaca ay cunayso. Sidaa daraaddeed caruurtii waxaan isku dayey inaan caruurtan aan xafido oo xanaaneeyo. Waxaan u tagnay xarumihii agoonta oo magaalada ka jiray, sida xarunta Tahaan u tagnay. Waxayna yidhaahdeen ilma aan waalid la soconin ma qabanayno. Markay naga qaban waayeen ayaan waxaan sameeyey inaan guri loo kireeyo, hooyo loo qabto. Mid ka mid a hooyadiisa la helay, inta kale hooyo aabba ma leh. Markaan midkaas ayaa hooyadiisa xanaanaysay, waardiyan u sameynay. Waxa waaye waxay la mid yihiin caruurtan kuwen oo kale. Annaga ilmeena waxbarasho haystaan, caafimaad haystaan, waxay hooyba haystaan, ayaga ma haystaan. Sidaa daraaddeed ayaa igu kaliftay inaan caruurtan xanaanayo. Annaga markaan waxaan kafaalo qaadnay inaan guri u kirayno oo aan u sameyno maxaa lahaayey mustaqbal fiican.
Maxamed Cabdiqaadir ayaa ka mid a caruurta darbijiifka ee daryeelka helay. Wuxuu ii sheegay kahor inta uusan daryeelka helin noloshiisa inay cakirneed, haatanna isbeddel uu dareemayo.
Kooti darbijiif aa jarni inta rooba dareemon ilmaanya amasi jawaan dawoola jarni hatin maleerosi jirta nuwidatin maleerosi qadiyo quraaya shuwakastisin saay.
Dadka caawiyey 11 caruur darbijiifka waxaa ka mid a Bishaar Maxamed Nuur oo ah wakiilka darjir Koonfur Galbeed, wuxuuna u iibiyey Bishaar caruurta agabka ay ku seexdaan iyo dhaqaale loogu talagalay raashinka ay cunayaan in lagu iibiyo.
Waxyaalo badan oo kale oo maaragtay ay u baahan yihiin baa isku jira. Waa ilmo masaakiin agoon ah, ilmo derbiga jiifay oo kuwa koolaha dhuuqayay, kuwa maaragtaa baaba'san, caruur Soomaaliyeed ah oo u baahan mustaqbal iyo wax kasto inaan gacan ka qaadano oo aan gacan siino.
Waa gartay marka duruufaha ciyaalka hadda haysta, marka aad fiiriso iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin maxaa ka mid ah?
Waxyaalo oo dhan bay u baahan yihiin, waxyaalo badanay u baahan yihiin. Sida maaragtaa waxay u baahan yihiin nolol, jiif bay u baahan yihiin, cuntay u baahan yihiin, dhar bay u baahan yihiin, waxbarashay u baahan yihiin, daaway u baahan yihiin, wixii oo qof bani aadana u baahnaa bay u baahan yihiin. Marka wixii oo dhan waa ka maqan yihiin meesha.
Marka haatan waxyaabaha adinka aad ka saacidaysaan waa jiifka oo keliya?
Jiifka iyo garaamkii ay cuni lahaayeen.
Caruurta darbijiifku waa kuwa ku soo badanaya magaalada Baydhabo, waxaana kororka caruurtaasi sabab u ah dhaqaale yarida jirta iyo barakacyaasha oo qaarkood caruurtooda darbijiif ay noqdaan sababo waalidka oo aan haysan dhaqaale nolosha caruurtu ay ku maareeyaan. Wasiir ku-xigeenka haweenka iyo xuquuqul insaanka maamulka koonfur galbeed Binti Ibraahin Cali ayaa aaminsan dhibaatooyin fara badan inay la kulmayaan caruurta darbijiifka ee wadooyinka magaalada Baydhabo lagu arkayo, kuwaasi oo u baahan bay tiri dhaqan celin.
Ilmo yaryar oo agoona amba waalidkooda dagaalada ku dhintay amba bas alla u dhintay oo suuqyada jooga oo garaabada iyo qashinka is aruurinaya isticmaalayana waxyaabaha traydiska ah, iyagana ilmahaasiito hadda qaar xeraaba loo sameeyey, kuwa kalena madaxweynahan dhul weydiisanay uu noo ogolaaday, hay-adaha daraad noo yimidna waxay noo ogolaadeen inay noo dhisaan guryahaasiito ilmihii boodhan loo sameeyo oo dhaqan celin lagu sameeyo, waayo cunuga hadda 18 jir waaye, haddii uu daraagis bilaabo maskaxdiisa dib dambe loogama soo celin karo, ka hortag inaan ku sameyno iyagana. Waxay ka mid yihiin waxyaabaha human rightska ay qabanayso.
Wasiir Binti waxay ku baaqday daryeel iyo caawinaad in la siiyo caruurta darbijiifka magaalada Baydhabo ku soo kordhaya.
Maalin dhaweeto aan assessment kusoo sameynay oo soo marnay suuqa, ciyaalka ciyaal badan aan soo tirakoobnay, xataa waxaan u sheegnay in aan wadaayo oon meel geynayno oo meel aan dejinayno. Qaarkood waxay yihaahdeen aabbaheen waa dhintay, qaar waxay ku leeyihiin hooyadeen aabbaheen dagaaladii ku dhinteen, qaar waxay ku leeyihiin annaga maba rabno nolosha, laakiin way yaryihiin, weli waa la xakameyn karaa. Haddii aan hadda gacanta lagu qabanina, berita farahay ka baxayaan, dhibaato badan ayaa ka imaan doonta oo Soomaaliya iskalaafa adduunka xitaa wax gaarsiinayso. Marka dadka waxaan ka codsanaa ani walaalahay ee jaaliyadaha ah ee Koonfur Galbeed kasoo jeedo inay iyagana gacan ka geystaan ilmahaas masaakiinta ah ee agoonta ah, ajira laga helayaa, haddaa wax u qabato xag Ilaahay adduun iyo aakhirada waa lagu badbaadayaa. Marka annaga alla dartiis inaan wax ugu qabano u kacnay, ilmihii inaan daryeel u sameyno oo diinta Islaamka la baro, maadigii la baro, noloshoodii dib u celin lagu sameeyo, guryo loo sameeya, xilliga roobka da-aya meelay seexdaan xitaa meestan. Haddaad aragto wallaahi waa ilmeynaysaa calool xaruna ku dilaya nolosha ay ku nool yihiin. Cunug 7 jir oo waxaa arkay koolo dhuuqaya, macnaheeda ma yaqaan? Ilmihii xitaa lagu hadlo xad gudbayaa. Tan kale waxaan haddana kasii dagaalamaynay oon wacyigelin ku sameynay ilmaha aan qaangaarka ahayn oo waqtigooda gaarin oo ciidamada laga dhigaayo oo inta loo labisa qoryaha loo dhiibaya, iyagana aadan uga hadalna dowladdeennana way ka hadashay.
Shaqo la-aanta, barakac iyo dagaalada xilliyada qaar ka dhaca dalka ayaa waxay sababaan caruur badan inay waayaan daryeel waalid, taasi oo caruurta ka dhigaysa darbijiif. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
weli waxay noo soo socday wareysigii ku saabsanaa doodii habeenkii xalay ahayd dhex martay xubnaha xisbiga jamhuuriga ee siyaasadda dalka Mareykanka, haatanse magaalada New York. Magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa saacada ka hor lagu soo gebagebeeyey shir ay isugu yimaadeen in ka badan 1,500 oo qof oo ka kala socday hay-ado dhammaan ka kala yimid dalka Mareykanka. Sidoo kale waxaa shirka isugu yimid wakiilo ka socday qowmiyadaha kala duwan ee qaxootiyaan ku yimid dalkan, waxaana ajendaha sanadkan oo shirku ahaa riyada Mareykanka cusub iyo sidii dadka cusub dalka Mareykanka ugu ogolaan lahaa xuquuqdooda iyo xaqa iyagu leeyihiin. Daba Saare Elnuur ayaa gebagabadii shirkaasi kadib wareysatay Cabdirashiid Axmed oo ka tirsan dowladda hoose ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, waxayna ugu horreyn wax ka weydiisay faahfaahinta ujeedada shirkaasi ee sanad walba la qabto.
Waa mahadsan tahay Sahre Ciidle. Shirkan waa shir sanadla ah oo sanadkiiba mar la qabto. Marka sanad walba mawduuc baa aada loogu focus gareeyaa. Sanadkan waxaa lagu qabtay magaalada New York, maanta oo talaada ah caawa fiidkii baa lasoo gabagabeeyey. Marka mawduuca ugu muhiimsan oo looga hadlayay wuxuu ahaa New American Dreams. Wadanka Mareykanka waxyaaba fara badan oo isa soo bedelay bay jiraan, waxyaaba fara badan oo bilihii ugu dambeeyey iyo maalmihii ugu dambeeyey xagga siyaasadda iyo dhan walba la hadal hayay baa jiray.
Waan gartay. Marka yaa isugu yimid Cabdirashiid? Yaa kasoo qeyb galay shirka?
Shirka waxaa kasoo qeyb galay ilaa 1,500 qof oo ka kala socda in ka badan 100 hay-adood oo dowli ah oo isugu jira federal governmentiga, state-yada, city governmentiga, oo macnaha gobolada Mareykanka oo dhan matalaayay. Waxaa kale too kamid ahaa organizationada non-profit organizationada loo yaqaano oo ayaguna ka shaqeeya arrimaha macnaha immigrantska ama qaxootiga ama dadka laga tirada badan yahay, iyo organizationada grassroot organizers la dhaho oo dadka abaabula. Intaas oo isku jira baa kasoo qeyb galayo ilaa 1,500 qof marka la isku wada daro.
Markaad shirka eegtid, muxuu kaga duwanaa sanadkii hore, Cabdirashiid, haddii aad ka qeyb gashay sanadihii hore oo shirkan la qabanayay?
Sanadihii hore wuxuu kaga duwanaa inuu sanad walba waxaa mar walba lagu focus garayn jiray arrimaha dadka cusub oo Mareykanka ah, ama macnaha tusaale ahaan dadka cusub oo Mareykanka oo laba qeybood loo kala qeybiyo: qeybta qaxootinimada waddanka kusoo galay oo sida Soomaalida oo kale ay u badan tahay, iyo qeybta kale oo siyaabo kale kusoo gala sida dadkan Laatiinaha ay ugu badan yihiin oo labadoodaba new immigrants isla noqonaya marka ay waddanka ku noolaadaan ay waddanka soo galaan, iyo marka ay sharciga qaataan ay noqdaan dad muwaadiniin. Labadaba horumar intee la eg bay sameeyaan, siday waddanka ula qabsadaan magaalooyinka iyo gobollada iyo meelaha ay ku nool yihiin, siday systemka uga mid noqdaa. Waxaa kaloo iyadana aada looga hadlay arrinta qaxootiga 10 million ka badan oo sharci la-aanta ah oo Laatiinaha u badan oo waddanka jooga, iyo arrinta qaxootiga cusub oo waddanka hadda soo galaya oo ugu muhiimsanayd qaxootiga Syria oo dood ay ka taagan tahay in la keeno inaan la keenin, iyo arrinta afraad oo dadka dad badan oo waddanka jooga oo xaq u leh inay muwaadiniin noqdaan oo dhalashada waddanka qaataan oo weli aana qaadanin marka citizenship and immigration services, iyo weliba madaxweyne Obama go-aankii uu soo saaray oo ahayd in macnaha dad badan oo waddanka Mareykanka loo fududeeyo inay systemka ka mid noqdaan. Marka qodobadaasa ugu muhiimsanaa qodobada aadka looga dooday sanadkan.
Waan gartay, markaad aragta dadka Soomaalida oo dabcan gobolkaasi aad ka timi ee Minnesotana aada ugu badan, maxaa uga kordhi karaad isleedahay dadka waddanka ku cusub ee shirarkaasi oo kale ka qayb gala, ama dad iyaga matalaya inta ka qayb galaan macluumaadka ay dib ugula noqdaan?
Walaahi waxyaabo fara badan. Annagoo kale tusaale ahaan gobolka Minnesota 3 qof baan kaga soconay, oo 3 qofba aan ahayn aniga oo bariga Afrika kasoo jeeda, iyo qof kaleeto oo Laatiina ah, iyo qof Southeast Asia kasoo jeeda, oo macnaha arrimahan laga hadlayo aad bay saameyn noogu lahaayeen. Gobol ahaan iyo magaalo ahaan, magaalada Minneapolis oon u shaqeyno aan matalaynay, intabana waxaan soo bandhignay waxyaabo fara badan oo aan sameyno, oo ay kamid tahay in si wanaagsan dadka loo soo dhaweeyo, inaan kamid nahay magaalooyinkii ugu horreeyey oo bilaabay. City Council-ka ama golaha deegaanka ee Minneapolis wuxuu dhowr weeg ka hor uu baasgareeyey sharci ku khasbaya laan walba oo kamid ah hay-adaha dowliga magaalada Minneapolis in luuqadaha 4 luuqadood oo ugu waaweyn ee magaalada looga hadlo Soomaaliga ay kamid tahay lagu turjumo shaqooyinka ay qabtaan. Marka waxyaabo fara badan oo fiican oo ka jira xagga nagaan soo bandhignay, laakiin meesha waxaa nooga muuqatay in qaar badan oo kamid a magaalooyinkii meesha shirka kasoo qeyb galay iyo goboladii kasoo qeyb galay aan ka fiicannaho wax badan ka horeyno, qaarna wax badan ay naga horeeyaan sida New York oo kaleeto oo lacagaha ay geliyaan arrimahan ay aada uga badan tahay lacagaha istiridda Mareykanka oo dhan marka la isku daro ay geliyaan. Saara, waxaan rabaa oo kale inaan ku xuso oo arrimahan aada loogu soo qaaday Mareykanka waddan ma ahan xukunka khasabka uu ku haysto. Mareykanka waxaa aada la isu xasuusiyey haddii la rabo dadka immigrantska, dadka laga tirada badan yahay, Islaamka, Afrika, dadka kasoo jeeda, dadka Asia kasoo jeeda, dadka Laatiinaha ah, intaasoo dhan hadday rabaan xuquuqdooda inay helaan, inay lagama maarmaan ay tahay inay codeeyaan, sababtoo ah codkooda u goyn kara xaqa ka maqan oy raadsanayaan. Haddii dee ayna codeyninna
kaas wuxuu ahaa Cabdirashiid Axmed oo ka tirsan dowladda hoose ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Khadka telefoonka ee magaalada New York ayuu ugu warramayey Sahra Ilanur.
VOA Washington ayaa dhegeystayaal nagala socotaan.
waxa haatan gabagabo ku dhow doodii shanaad ee ay yeeshaan musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka dhexdiisa. Doodan waxaa tartamayaashu ay culayska ku saarayaan ilaalinta amniga qaranka. Haddaba faahfaahinta doodan inta ah ilaa haatan laga dhageystay waxa Maxamed Cabdi Sandheera ka wareystay Cabdikhayr Soofe oo ah xiriirka dibadda u qaabilsan magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka.
Waxay ahayd walaal Maxamed, waa mahadsan tahay. Waxa hareeyay doodii oo dhan oo ay u badatay amuurtan ku saabsan amniga qaranka oo aada moodo murashax kastaba inuu si gaar ah waraaca ku aadan amniga dadka iyo waxaan argagixisada loogu magacdaray siiba arrinkan nimankan la yidhaahdo Daacish. Arrimo kale oo dhowraho lasoo qaadayna waa jirtay, sida dejinta gobolkan bariga dhexe, xalinta qulqulatooyinka ka jira gaar ahaan Syria iyo Yemen, Ruushka kaalinta uu ku leeyahay iyo Iran, iyo arrimo noocaasan way yimaadeen. Laakiin waxa aanay marnaba ka dhammaan oo ay ku soo noqdeen oo isku khilaafeen in ay ka dhammaan waayeen arrinka amniga. Ood leeyihiin dadkan waxaan u ballan qaadaynaa mid waliba si gaara uu leeyahay in guryahooda aan loogu iman. Oo Maxamed, waxay ka dhigeen nimankan la yidhaahdo Daacish waxay ka dhigeen niman buur aho. Waxayna arrinkan ku saabsan tahay codbixiyaasha xisbiga jamhuuriga ah ay si gaara mid waliba u beer la xawsanayo ayaa jirta in dareen aada u xoog badan iyo shucuur weyn ay ka qabaan in muslimiinta si gaar ah marka waa adigii la socday in qaar ka mid ah nimankan murashaxiinta ay yiraahdeen dadka muslimka oo dhan xitaa waddanka aanay soo gelin ay soo joodiyeen. Marka arrinkaasi aada ugu soo noqnoqdeen amniga qaranka, dooduna saasay ku dheeraatay.
Waan gartay ma jiray ama ma jireen tartamayaal aragtidii Donald Trump oo caawa ka mid ahaa dadkii doodayey, dad aragtidiisa ku diiday aragtidii ahayd inuu yidhi muslimiinta oo dhammaan ka joojinaya soo gelida dalka Mareykanka?
Mabda ahaan marka sidaas loo dhigay aniga dhammaantood waa ay kasoo horjoosteen. Laakiin waxaa jira Maxamedow qaar badan oo ka mid ah oo maldahaya ereygii dhahaya dastuurka iyagu dee ma ogola in diin gaar ah si gaara loo beegsado. Haddana sidaa la socoto kuwa badan iyagu ka mid a waxayba aaminsan yihiinba diinta Islaamkaba in iyagoo aan oranaynin diin ma aha ayay waxay ka dhigayaan wax siloon oo ka hooseysa diimaha kale oo si u qallafsan oo ayay u dhigayaan hadalka. Ereyo badan bay isticmaalayaan, waxayna kusoo gabagabaynayaan in aanay dadkan qaxootiga Suuriyaanka qaar badan iyaga ka mid ah ugu yaraan in ka badan kala bar nimanka murashaxiinta xisbiga jamhuurigu waxay qabaan inaanan midnaba aan loo ogolaan inuu waddanka soo galo. Oo waxay mid ka mid a wuxuu yidhi oo Donald Trump aan ahayn oo kale, markii kun aan keenaba waxaa laga yaabaa mid argagixisaa inuu ku jiro, marka arrinaan ku dadegi karna ma ahan aqbali karno. Mid kale isaguna wuxuu yidhi waddanka Turkiga ama Suuriya dhexdeeda xeryaha looga sameeyo ma aqbali karna in la keeno. Marka waxaad moodaa inay u badan yihiin oo isla wada qabaan. Laakiin ereygan muslimka si gaar ah loo diido inay waddanka soo galaan xoogaa ninkan Trump waa lagaga ra'yi duwan yahay, waayo taasi waxay xadgudub toosa ku tahay constitution.
Waan gartay Trump dhaleecayn badan buu la kulmay ilaa iyo markuu saa yidhi hadday taa mid kaga timaado dimuqraadiyiinta iyo hadday kaga timaado hadday taa mid kaga timaada xisbigiisa jamhuuriga iyo weliba dee dadweynaha guud, isagu mid hadalkiisaasi dib uga laabtay ma u ekaa doodii xalay?
Maya Maxamed, hala ka yaabin, waaba u kasii daraaba. Isagu marka horeba xasuusnow oo si ula kac ah ayuuba u yiriba oo dadka isaga dhagaystayaashiisa ah ama codka uu ka doonayo waa dad gaarah uu ogyahay waxay rabaan iyo cunsuriyadda ku jirta. Sidaa awgeed si qorshaysan ayuuba marka horeba u yiri markan keliyana ma ahan qowmiyado kale oo ama diin aan ku salaysnayn sida Mexicaanka oo kale, inuu yiri waa dad dadka kufsada oo burcad aho darooga ka shaqaystay ayagana derbi dheer baan ku dhisay ayagaana bixinaya lacagta. Marka waaba uu ku bulaalaaba isagu marka wax war sidaasoo kale oo dadku ay afkiya gacanta isa saaraan ay afkiisa kasoo baxdo isagoo wuxuu helaa dad badan oo taageersan oo dhahaya waan u codeynayna. Sidaas awgeed ayuuba ugu sarreeya dadkan murashaxiinta ah number one buu ka yahay, ilaahda koowaad buu ka yahay, inkasta oo gobolka ugu horeeya Iowa uu ka hormaray nin kale oo kasoo jooda gobolkan Texas oo la yiraahdo Ted Cruz oo ah senator ka tirsan aqalka sare ee Mareykanka oo asaga hadda kaaska kaga horeeya Maxamed Cruz halka uu leeyahay Donald Trump dadka qaxootiga iyo soo galootiga iyo waddanka waa ka masaafurineyna Ted Cruz aabihiis baa wuxuu ka yimid Cuba oo qoloyinkan Latinaha la masaafurinayo ayuu wafir ku leeyahayba haddana waxaa kaaga daran qaybo badan oo ka mid ah aragtida Donald uu qabo ayuu la qabaa
kaas wuxuu ahaa Cabdi Khair Soofe oo xiriirka dibadda u qaabilsan magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka wuxuu u warramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandere haatana codkeedu ku soo maqani waa kaskay iyo heestii Ambiya
Ramada gamso waxa uu ka gubewa amskii nafta Ramada gamso waxa uu ka gubewa amskii ma adkeysi ba tiyo hoqdiyo ola la ha chaqay ma adkeysi ba ofallo gadigay il tiyo hoqdiyo ola la ha chaqay ma wadada ba qaddar bahriyo
asiyan bii fanaanka kaskay waxa dhigaysay loo dambeeyay barnaamijka subaxnimada inta hadii la raado koodi barka doornima in maanta kulmayno waa aniga maxamed abdi saara idla nuur iyo dhamaan saaxiibada VOA oo idin kaga tagay sidaas iyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.